música local. Músicos locais. Concertos de aquí, festivais e moito, moito máis en Sons de Útopos. Sempre en Radio Oleiros. Hola, hola, hola. Moi boas tardes e benvidos, queridos amigos e amigas ointes. Benvidos ao voso programa de música e entrevistas aquí en Sons de Útopos, como sempre, dende Radio Oleiros, dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo. Un programa que xa dende hai 11 anos adícase á promoción e á difusión da música e os músicos locais e todo o aspecto que eso conleva, non? Todos os certames, todas as grabacións de discos, os grandes festivais, os concursos, as visitas de persoeiros importantes, este pequeno recuncho da nosa xeografía, en fin, todo o que lo leva e que queremos dar a coñecer, non por nada, sino por esa inmensa calidade que leva xa e que ten en sí. Porque moitas veces non fai falla ir a ningures para topar propostas musicais de calidade. Témolas aquí, a carón de esquina, na nosa bisbarra, na nosa rúa, na nosa veciñanza. E nelo andamos dende aí xa 11 anos, aquí en Sons de Útopos. Un saúdo moi cordial de quen vos fala, de Paris Joel, unha semana máis aquí, en este lado do micro, e desexando, pois, comezar novamente con esta nova edición deste programa do 28 de febreiro. Hoxe, xa adianto que imos ter outro programa de luxo con grandes artistas e que nos imos a seguir, pois, iso, achegándonos, pegándonos prácticamente, pois, que actualidade, non? Na segunda parte do programa imos a falar co grupo que vai a visitar La Fábrica, o Auditorio da Fábrica, este sábado, La Habitación de la Música. Imos a falar coa súa cantante, con Charo Kikler. E na primeira parte do programa falaremos, ou seja, agora xa, dentro de nada, falaremos con Xavier Díaz, o líder de Xavier Díaz e Adufeiras de Salitre, que visitan o Teatro Rosalía da Coruña este domingo. Por, bueno, causas de saúde, no seu momento, cando estiveron aquí en Oleiros, non poden facerlles a entrevista, polo tanto, era unha débeda aí pendente, e agora sí, fixen esa entrevista e pouco pola mañán con Xavier Díaz, falamos dun montón de cousas, do seu paso pois por aquí, por Oleiros, polo Auditorio da Fábrica e de moitas cousas máis. Polo tanto, nada, imos a comezar xa de contado o programa e imos a comezar precisamente con Xavier Díaz, un home que leva case pois 30 anos adicados á música popular, ao traballo de campo, á docencia, ao asociacionismo. Participou en moitos dos grupos máis importantes da nosa música, como a Xacarandaina, Rumbadeira, Nova Galega de Danza, Berro Gueto, A Cada Canto, e todo isto sin esquecer a colabora con artistas pois como a Carmen París, Xosé Manuel Budiño, Kepa Junquera, Guadi Galego, Os Tempés, en fin, un home que estivo ofrecendo concertos en boa parte do planeta, en lugares tan dispares como México, Zimbabue, Alemania, Uruguai, Italia, Perú, Dinamarca, Francia, Suiza, Argentina, Noruega, Bélxica, Cuba, Escocia, Irlanda, eu que sei. Agora, con as Adufeiras de Salitre, pois publicaba no 2015 o seu primeiro traballo, de Tamburimán, que foi galardoado como o mellor disco galego nos premios da música independente, como o mellor álbum da música tradicional nos premios Martín Kodax no 2016. Tamén foi recoñecido nos premios Ritmar. Estivo 2 meses no top 10 da World Music Charts Europe e ofreceron máis de 70 concertos. Pois ben, a cousa sigue. Agora acaban de sacar un novo disco, Noró, e preséntano pois na Coruña, no Teatro Rosalía, este domingo. Se lles parece, escoitamos unha peza dese disco, unha peza que leva por título Canto dos Mariñeiros de Muxía, e despois xa falamos con Xavier Díaz, aquí en Sons de Útopos. Imos aló.
A pedra fun a balar, eu fun a balar. para pedra. A pedra fun a balar.
Eu fun a balar a pedra que está no medio do mar.
Que está no medio do mar.
Ay la lelo, ay la la.
Ten zapatiños de brillo,
nos ha señorada larga. Ten zapatiños de brillo,
que yo trouxo un marinero.
Que andivón a mar perdido. Que andivón a mar perdido. Ay, la lero, ay, la la.
Nosa Señora valeime,
Nosa Señora da barca, Nosa Señora valeime, que está un medio do mar. Non hai barqueiro que reme. Non hai barqueiro que reme. Ai la lelo, ai la la.
E temos xa outro lado do fío telefónico a Xavier Díaz, voz de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre. Xavier, boa tarde.
Boa tarde.
Xavier, este domingo tocades na Coruña, no Teatro Rosalía. Xa tedes todo preparado ou quedan algúns flecos?
No, eu diría que máis ou menos está todo listo dende hai xa algún tempo. Nada, en realidad está todo como, bueno, pues como xa che digo, xa fixemos un par de presentacións, o set do concerto está tamén pechado. Bueno, agardamos que sorpresa sexa, pues que pasemos unha tarde divertida en música.
É tan bo actuar un domingo como un sábado?
Sí, é unha boa pregunta esa. Sen lugar a dúbidas. Bueno, nos agotamos as entradas por Rosalía hai unha semana, así que...
Buah, fantástico.
Hai xa bastante tempo que non hai entradas, tampouco había entradas para a Sala Capitol na que tocamos este domingo. Eu decidí tocar o domingo na Sala Capitol e o domingo no Teatro Rosalía a 7:30 de unha maneira consciente, nun horario familiar, nun horario que en Europa é habitual, non?
Sí.
E que parece que no noso país non... Bueno, pues non acababa de haber, bueno, pues eu non sei se a valentía ou a decisión para facer concertos.
A min que conste que a 7:00 PM un domingo pareceme un horario fantástico, porque que faz a 7:00 PM un domingo? Non?
Pois, es exactamente a mesma resposta que lle vin a un amigo programador, por certo, ademais.
Claro.
Un amigo que programou un festival moi chusco en Compostela e que cando sacamos as datas, enviou-me un WhatsApp e me dixo: Díaz, equivocáchete, puxete domingo a 7:30. E eu contestei exactamente o mismo que ti me acabas de decir. Que faz un domingo a 7:30 da tarde?
Claro, es que perfecto.
E despois dos puntos suspensivos díxeme: ois, pues tes razón. Bueno, e outro día estaba na Sala Capitol, pues tamén un pouco alucinando coa resposta da xente, porque digamos que o día é un día... Un deses días raros, como diría a canción de, non sei se, Vetusta Morla ou algo así.
Sí.
E por outra parte, o horario permite e provoca que veña xente, bueno, de todas as edades. E para nós iso é importante, sabes?
Claro. Se había redoado mover toda a logística das adufeiras de Salitre dun esteario a outro?
Non, sobre todo cando viaxamos.
Claro.
Aquí en Galicia, mesmo en España, non é demasiado complicado, pero non sei, a semana pasada que tocamos en Rotterdam, pois bueno, volvimos outra vez aos avións, os trenes, os filtros, os instrumentos con extrasit, os instrumentos que pasan das medidas de... Bueno, o sea, é un pouco complicado, pero forma parte deste show, non podemos eludilo.
É rendable?
Pois mira, eu... No meu caso, teño que dicir que sí, que esta actividade polo de agora está sendo, bueno, que a nivel de rentabilidade está funcionando, é viable. Se non o fora,
sí, supoño
que...
Non o farías, claro.
Tamén é verdade, París, que durante un tempo, durante un quizás o primeiro ano e medio, hai unha, digamos que unha etapa tamén de inversión no propio proxecto, é dicir... apostas por tocar en sitios nos que a mellor a priori o rendemento económico non é o máis satisfactorio, pero faz iso, digamos que poñendo sementes para que no futuro podas abrir portas en outros mercados.
Como unha inversión, non?
Efectivamente, sí. Hai unha parte da nosa profesión durante un tempo que nos vemos como unha inversión, sabes?
Claro.
Entón, eso sempre é interesante, non?
O concerto da Coruña vai ser antesala, polo que vexo, dunha intensa xira por Alemanha, despois creo que vades a Madrid e seguidamente a Bélxica. Isto xa estaba proxectado, este desembarco internacional, ou xurdiu dun xeito casual?
Non, nos vimos de facer xiras por Noruega, de facer concertos en Francia, Bélxica, xa tocamos tamén... Escocia, bueno, a nosa vontade de ocupar o mercado internacional, sobre todo, e nomeadamente o europeo, centroeuropeo, norteeuropeo, é unha vontade moi, moi firme, moi decidida, porque pensamos que o mercado no que a nosa proposta funciona ben, e entón, bueno, pues estamos aí insistindo. Tamén é certo que todo isto ven un pouco pois como resultado da nosa participación no Women's de Santiago, no que había moitos programadores internacionais e nos fixemos un showcase que funcionou realmente ben.
Oiches, teño curiosidade, como nos ven fora de Galicia? Como nos ven por aí adiante a nosa música? Como perciben a nosa música, as nosas xotas, as nosas, os nosos alalás? Como perciben eles?
Bueno, pois vouche decir, con unha certa curiosidade, por unha parte, e por outra parte tamén con unha certa sorpresa, porque a nosa música, digamos que fora de aquí, digamos que estaba filtrada maiormente pola música de gaita, non? De esos solistas de gaita,
sí.
que todos coñecemos, pois Budiño, ou Carlos Núñez, ou Susana Seibán, etcétera, non? Pero creo que xa hai outra xente que ven facendo un traballo impro en outras direccións tamén, e que de alguna maneira o que fan é dar un retrato, unha fotografía un pouco máis real do que a nosa música, que non é simplemente música de gaita, non? Entón, bueno, con unha certa sorpresa, pero tamén con a satisfacción de ver que, joder, a nosa música ten un abano e un espectro e un rexistro máis amplo que ese que solamente parece que ás veces pinta esa música solamente de gaita, ¿no? Eso é importante para o público tamén, porque ao fin e ao cabo está descubrindo que aquí en Galicia, aparte de peixe, temos carne, verduras, froitas magníficas, de todo, ¿eh?
Veixo ademais que estiveches por sitios tan dispares como por Arxel ou Zimbabue. Como nos ven por Zimbabue? Como foi esa aventura?
Bueno, esa foi unha aventura con un proxecto que se chama Cada Canto, con
Xoxe Lois, ¿no?
Con Xoxe Lois, efectivamente. con Guari e con Guille tamén.
Veciño noso.
Sí, foi unha... A verdade é que foi unha sorte de aventura coa que non contábamos. Non parece que esas latitudes sexan o noso mercado natural, pero foi un festival internacional que se facía en Harare, na capital, e foi tremendamente interesante, sobre todo por entrar en contacto con multitud de propostas de todo o mundo e cun público tamén tremendamente atento ao que lles propoñemos. Lembro que fixemos un par de concertos e que funcionaran realmente ben, así que foi unha moi boa experiencia, sí.
Oites, Xavier, por que non vemos tantos grupos de folk ou de música tradicional galega como, por exemplo, orquestras de verbena? Que nos falta? Un sindicato de músicos ou que o que nos falta?
Bueno, eu como son optimista vou a dicir que nos falta pouco e que estamos no camiño. Eu creo que estamos no camiño e que empeza a haber propostas por aí. Aí está Verbena Galega e tamén está Treixadura, Roy Casal, xente que está intentando, bueno, propoñer alternativas diferentes ás orquestas que teñen que existir, por suposto, pero que eu creo que poden coexistir perfectamente con músicas máis connotadas, con músicas que teñen máis que ver con nós, non?
Entón, claro.
Eu creo que pouco a pouco iremos copando un pouco ese mercado. Hai que dicir que eu creo que os empresarios deste mundo da verbena, das orquestas, etcétera, foron uns tipos moi listos e moi...
Sí, claro,
moi espabilados, que viron que aí había realmente un
industria.
Efectivamente, unha industria superpotente e un nicho de mercado interesante. E se volcaron de unha maneira, bueno, pues notoria. E así foi. Así que eu creo que nós, pouco a pouco, temos que irnos facendo tamén con noso oco e creo honestamente que vamos a medrar nese target nese tipo de festas. Pouco a pouco estamos xa penetrando e creo que pouco a pouco iremos gañando espacio.
Ti que ves do mundo cheo de música, de folclore, como levaches verte de súpeto metido nun grupo co ritmo de actuación e do peso de Berrogueto? Foi algo así, digamos, onde me metín, non? Como levaches esa experiencia?
Bueno, eu viña xa de unha carreira, digamos, que no lado profesional da música, entón... seguramente o que pasou ali é que subín un chanzo máis, lembro que inmediatamente despois de entrar na banda pues, se sucedían as iras internacionales, as viaxes. Foi un paso firme e un paso moi importante na miña carreira, porque eu ademais era seareiro desta banda, o sea que poder compartir música con estes monstruos foi foi maravilloso, pero tamén tamén o vivín con, xa digo, coa naturalidade de alguén que xa se dedicaba á música profesional, sabes?
Uh-huh. Oiches, a pesar das túas adaptacións e aportacións ao folclore e á música tradicional galega, noutros proxectos teus escoitamos unha música moi persoal, con moitos tintes, eu que sei, que van, bueno, pois do propio até o jazz máis actual. Eu non sei, quería saber que escoitas e onde recolles todas as influencias, porque son a vez pois moi tradicionais e a vez tamén moi vanguardistas.
Pois sí, é curioso. Mira, agora mesmo estaba escoitando un álbum que se chama My Foolish Heart, de Ralph Towner, de un magnífico guitarrista e pianista que formaba parte daquela banda de Oregón. Pero escoito un pouco de todo, sobre todo jazz.
Xa, xa, xa. Es que cando se iches co teu proxecto personal co Salitre, sí, vamos, quedamos sí. Abrallados todos, dixemos, buah, que xeito, non? Que cantiga máis jazzística, máis particular, non? Notábase sí. Moito.
Sí, por aí tamén estaba a man de Guille, que ten unha carencia grande tamén polo jazz, por, eu que sei, pues por Pat Metheny, por moitos guitarristas. Entón, de todas maneras, sempre que facemos música autoral, pues é un pouco que distí. Ao final, deixaste influenciar moitísimo por aquelas músicas que te gustan. Uh-huh. Eu repito, escoito curiosamente máis jazz, quizáis, que world music. Non sei se é por saturación de información, pero sí que escoito moito máis jazz que outra cousa.
E que chama moito a atención, non? Por exemplo, neste traballo, pois eu que sei, escoitar un ritmo cun saxo, non? E outro tema moi jazzístico, non? E diste, sí. E ademais, xuntalo todo e que soe ben, non? Que soe con continuidade, non? A verdade que dis, bueno, pois pues este home de onde bebe, non? Para facer estas cousas que fai, chama a atención. Xavier, por certo, toda a túa produción a propia está chea de salitre, non? A propia e as outras cousas que faz, polo menos no nome. Está isto que ven de inspiración do mar, de aquí do norte.
Sí, ten moito que ver con iso, tamén ten que ver con vínculos da infancia, sabes? Criaime moi cerquiña do mar, bueno, ao lado do mar, pegado ao mar, concretamente en Fene, e os veráns pasaban nunha maravillosa praia que hai ao norte, moi cerquiña da vila de Cedeira, que se chama Vilarrube. E ali, bueno, pois, naqueles anos quedou aquela pegada de pescador, porque ia a pescar, era moi pequeno, gustábame xa ir a pescar, gustábame moito ir ao mar, gustábame estar todo o día en contacto co mar. Entón, quedou aquela sensación, bueno, pues na pele tamén, pues, nunha especie de paisaxe emocional que forma parte, eu creo que da miña vida, porque a infancia, xa sabes que ten unha impronta e unha importancia moi grande para todos. E quizás para os que nos dedicamos ás artes, moito máis.
Sí, ¿sabes? A infancia é a patria real de cada,
sí,
de cada quen.
Eu tamén o creo. E entón, bueno, pues é como unha especie de vínculo, ou como un regresar permanentemente a aqueles tempos, sabes?
Xavier, onde estás máis cómodo? Nun esceario ou nunha clase de música como a docente?
Uf, eu creo que probablemente agora nun esceario. Pero tampouco me importa estar nunha clase de música. Son espazos diferentes, nos que ao fin e ao cabo a música o denominador común, así que non, tampouco teño moito problema por estar nunha aula.
O primeiro disco de Adufeiras de Salitre, hai que dicir que foille moi ben, non? Con moitos premios, eloxios da crítica. Eu quixera saber como está a ser agora a recepción deste novo disco de Noro.
Ben, a primeira sorpresa veu un pouco por unha cuestión de sentir a fidelidade de moita xente. Pois, por exemplo, vendeuse, estamos prácticamente na segunda semana da saída do disco, a primeira semana fomos top 50 de ventas en España.
Ah, es decir,
fomos o disco número 49 dos máis vendidos en toda España. Falo dunha lista dos Pablos Alboranes e toda esta xente. Es decir, da lista, non de ninguna outra. Iso, para un disco de música tradicional feito en clave galega, é alucinante. Nos estamos realmente moi sorprendidos, é dicir que non sei se en distribución o mellor van 2000 discos liquidados en moi pouco tempo, que non o sei, non temos as cifras reais. Pero
probablemente, para entrar na lista, seguro.
Sí, seguramente, máis que probablemente. Tamén entramos en algunhas listas en listas dos top 50 de Amazon y top 10 incluso de Flamenco y World Music de ventas en Amazon. Estamos moi sorprendidos. Tamén coa resposta da xente mercando as entradas e agotando as billeteiras antes de ir a tocar, mesmo unha semana antes. Mm. Iso é, co Tambourine Man non o tiñamos conseguido. Fora moi ben, pero era tamén era unha ópera prima, non? De esa formación. Entón,
oye, vaya certo incluso no nome do Tambourine Man, eh? Xusto o señor Dylan, sí, pum, premio Nobel.
Sí, coincidiu todo aquilo. E foron esas eleccións que eu quería facer intentando, digamos que desligar estas músicas de certos tópicos, non? Que sempre se acompañan. Entón, bueno, eu quería evitar esos tópicos, non iba a buscar un nome tan bueno, tan costumista, por decirlo de alguna manera.
Sí. Xavier, onde se pode atopar este novo disco? Ten boa distribución?
Sí, eu creo que está ben distribuído, está distribuído por unha distribuidora de Madrid que se chama Caronte, que le va cuidando a música moitísimos anos. Eso en canto ao físico e en canto a digital está en todas as plataformas tamén. Uh-huh. En digital estamos traballando con Altafonte, que é outra das grandes distribuidoras agora mesmo de música. Así que creo que por aí sí que procuramos cuidar a distribución, que a xente non pudera decir que non era accesible.
Por certo, ¿es todo disco todavía compensa ou hai que ir pensando xa no streaming?
Bueno, o eterno, non sei se debate, pero o eterno ruxe-ruxe. Para nós, polo de agora, continúa funcionando. É dicir, nos dous últimos concertos, nos dous primeiros concertos de presentación, sábado e domingo, pois non sei se vendimos 250 días. Sí, por agora continúa funcionando. Tamén teño aí un perfil de público de non tan novo que ven os nosos concertos e lle gusta ter o formato físico. Así que lle gusta ter o formato físico, que mesmo veñen a que lles poña ali un pequeno cariño e unha rúbrica. Todavía hai xente que disfruta con iso, entón polo de agora sigue funcionando.
Uh-huh. No concerto deste domingo, Teatro Rosalía, 7:30 da tarde, que vades tocar? ¿Pezas dos dous traballos ou vai haber algo máis?
Vamos a tocar pezas dos dous traballos, pero maiormente deste último, de Noró. Uh-huh. E o que vamos a facer é centrarnos na presentación do álbum, nun concerto no que nos vai acompañar tamén unha videocreadora que xa estivo traballando nos concertos de Vigo e Compostela, que fixe un traballo creo que precioso. E nada máis. Bueno, e nada menos, eu son coroñés. Tocar Rosalía é especial.
É o máis.
Claro.
Penso que é dos recintos así da Coruña que, ademais, mellor acústica teñen, verdade?
Sí, con total seguridade. E ademais que é unha visita para min moi especial. Sempre unha visita especial a Coruña e neste teatro, bueno, sempre foi algo que me marcou. O meu debut con Berrogueto fíxeno en Rosalía de Castro. Lembro cando era pequeno asistir a aqueles recitais da Amancio Prada que tanto impacto fixeron tamén na miña personalidade musical. É un espazo moi 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 emblemático e moi especial, así que espero que sexa tamén un concerto especial.
Xavier, xa para rematar, sabemos que estivechedes hai pouco, pero teño que preguntarcho, para cando voltades aquí a Oleiros, aquí a fábrica?
Pois eu agardo voltar a Oleiros pronto. Digo, a fábrica ou ao auditorio de Mera ou a calquera sitio. Porque, a verdade, sempre somos moi ben recibidos en Oleiros. Creo que hai unha sensibilidade especial pola cultura, pola música, que se programa con moita sensatez, dende o meu punto de vista, e hai un público maravilloso. O noso concerto da fábrica do pasado ano, creo que foi o pasado ano,
sí,
foi realmente maravilloso. Creouse un clima e unha enerxía alucinante, e, bueno, nada, estaremos encantados de voltar. Se non este ano, pois o que ven, ou dentro de dous, cando toque, pero que sí que queremos moito a xente aí en Oleiros e nos sentimos moi queridos tamén.
Bueno, tamén o agarimo é mutuo, Xavier. Moitísima sorte este domingo, bueno, non che vai facer falla porque tes todo vendido, o facedes, vamos, o transmitides de maravilla. Polo tanto, nada, moita sorte o domingo e tamén nesa xira por Alemania, Bélxica e todo o que caia, de acordo?
Un prazer falar con vos, un saúdo a vosa audiencia e nada, falamos noutra ocasión.
Moi ben, unha aperta.
Pues esto era que nos comentaba e falaba Xavier Díaz nunha entrevista que gravamos hai nada pola mañán. Ben, continuamos con esta peza Xota de Lira de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre e que ninguén marche, xa non facemos pausa. A extensión do programa pois nos leva a prescindir da pausa da media hora porque despois escoitaremos a música de La Habitación de la Música, o grupo que vai a visitar o Concello de Oleiros a fábrica este sábado. De entrada, esta Xota de Lira do último disco de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre. E seguimos aquí, en Sons de Utopos.
Rejalando coa súa carjata, bota flores, todos queren ser os seus amores. Para mi hermane, toco para mi hermane, ay toco para mi hermane. Para otra non lle toco, aunque me paje na mane, ay aunque me paje na mane.
Pois aí temos esta xota de lira do último disco de Xaver Díaz e as Adufeiras de Salitre, Noroa. Así chamase este último traballo. Seguimos aquí en Sons de Utopos, que ninguén marche todavía, porque quédanos falar todavía coa vocalista do grupo La Habitación de la Música, que visita, pois, este sábado o auditorio da fábrica aquí en Perillo, en Santa Cristina.
Todos los miércoles a 1:00 p.m. llega Revolución Local na música da man de Sons de Utopos. Siempre en Radio Oleiros.
Efectivamente, siempre en Radio Oleiros, y agora imos escoitar pois este grupo que interpreta as grandes bandas sonoras, as grandes cancións, os grandes estándares de jazz coma ninguén. Eles levan xa máis de 6 anos nisto e chámanse La Habitación de la Música. E son así, deste xeito, A Little Dream of Me, La Habitación de la Música. Despois falaremos coa súa vocalista, con Charo Kickler.
Above you, night raises in to whisper, I love you. Birds singing in a sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me to miss me. While I'm alone, my blue as can be. Dream a little dream of me. The stars fading, but I linger under, still craving your kiss. I'm longing to linger till down there, just saying this. Sweet dreams till somber find you. Sweet dreams that leave for worries behind you. Boring your dreams wherever they be. Dream a little dream of me. For worries far behind you, boring your dreams wherever they be. Dream a little dream of me. Dream a little dream of me.
E temos xa outro lado do fío telefónico, pois unha das voces, a voz principal do grupo La Habitación de la Música. Ela é Charo, Charo Kickler, verdad? Charo, bo día.
Charo Kickler, sí, bo día.
Bo día, perfecto. Bueno, Charo, antes de nada, gustaríame saber cando se fundou o teu grupo La Habitación de la Música e con que intencións.
Pois mira, La Habitación de la Música se fundou en 2011 en formato dúo, con la idea de versionar temas de pop rock suave. Esa fue la intención inicial de La Habitación de la Música. Con el tiempo hemos ido incorporando pues nuevos instrumentos, nuevos músicos, y ahora pues somos un cuarteto. Uh-huh. Y evidentemente pues hemos evolucionado más a los temas de jazz.
Ajá. Precisamente te iba a preguntar porque vexo que, bueno, cantades a dúo, a trío, cuarteto, por eso te iba a preguntar agora actualmente quenes son os músicos que conforman o grupo.
Pues mira, actualmente tenemos a los mandos de la batería a Juan Vigueret, que es un gran batería local de La Coruña. Uh-huh. Está Sergio Pena, que él, bueno, en este momento cubriendo la parte del bajo, uh-huh, momentáneamente, porque bueno, tenemos ahí también que probablemente hacer unos cambios, pero en este momento la plaza es de Sergio Pena. En la guitarra solista y rítmica está Luis Peiteado, que además es mi marido, y que también hace voces, y bueno, y yo.
Perfecto. Bueno, xa vexo que vos rodeades do mellor ciño, vos músicos.
Lo intentamos.
Moi boa xente, ademais. E, bueno, eu escoitei así cousas vosas e a verdade chamoume a atención a túa voz, que para min é eminentemente clásica, como a de bel canto. Vou no certo?
Sí, sí, aciertas completamente. En realidad, yo estudié aquí en el Conservatorio de La Coruña y estudié clásico. Estudié y durante años incluso canté ópera y zarzuela. Después unos años estuve como en paro prácticamente, pero bueno, en paro de por decisión propia. Y ahora, pues cuando iniciamos el grupo en 2011, ya nos decantamos más por los temas de pop rock, que seguimos haciendo alguno, por rock suave. Versionamos cosas de Eric Clapton, por ejemplo, pero ahora ya nos gusta más el tema del jazz, porque el es jazz, un tema que se toca poco y que, bueno, que gusta mucho, que gusta, nosotros nos damos cuenta que gusta mucho.
Sí, sí que gusta. Oi, pues teña que facerte unha pregunta así profesional, non? Porque vexo así moitos cantantes, non? Que algúns, eu que sei, cantan así como repanchingaos ou de medio lado. A hora de cantar, que mellor? ¿Cantar de pé ou sentado?
Bueno, eso es un tema muy polémico y que me alegro muchísimo que me preguntes. Yo te puedo decir que lo que realmente, o sea, en un conservatorio no te dejan cantar sentado. La forma correcta de cantar es de pie, porque es la forma correcta en la que está el diafragma y que se puede dar un mejor uso. Si te sientas, tiendes a inclinarte siempre un poco hacia adelante y entonces estás presionando lo que es tu instrumento. Entonces la forma correcta es cantar de pie. Aunque yo he oído grandes voces, grandes intérpretes que cantan sentadas, pero siempre sentadas rectas, ¿eh?
Ah, amigo,
si
claro.
Te fijas, claro.
Con espalda muy recta, ¿no?
Con la espalda muy recta. Incluso los de cante jondo cantan sentados, pero si ves, tienen una posición correctamente en ángulo recto.
Sí, ¿eh? Porque elevan una cadeira estoica, ¿no? De estas castelás así, todas rectas, ¿no? Claro.
Efectivamente.
Sí, me parecía a mí. Por cierto, veo que no tengo ambiente mucha música, ¿no? En familia, amigos, rodeada de músicos.
Sí, siempre, siempre. Además, en mi familia siempre hubo músicos. Bueno, la única que he estudiado música ha sido yo, pero nos ha gustado la música, todos los palos habidos y por haber, siempre, siempre. Yo nací ya prácticamente, dicen en mi casa que he nacido cantando.
Veixo que no principio tamén aportabas tocando a guitarra. Non sei se agora tamén aportas o grupo coa guitarra ou somente cantando.
Ahora, desde que somos cuatro, realmente solamente canto, porque yo la guitarra lo hacía pues un poco para acompañar cuando éramos dúo, pero tengo que reconocer que yo toco la guitarra bastante mal. Bueno, me acompaño, no desafino ni pongo acordes que no lo son, pero bueno, lo mío es cantar, hay que dejar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Veo que con todos os estilos musicais que tocades, isto me fai presumir de que tedes un repertorio amplo, é así?
Sí, estás en lo cierto, porque como nosotros empezamos con el pop rock suave y muchas canciones las seguimos haciendo, lo que hemos hecho es ampliar un repertorio con los estándares de jazz y las bandas sonoras de películas y de series. Por lo tanto, lo que ha hecho es crecer el repertorio. Tenemos un repertorio amplísimo, casi de 100 temas hoy por hoy.
Que a hora de hacer un repertorio, digamos, para hacer un bolo en un local pequeño, así, digamos que prepararlo, decir qué temas íbamos a tocar, y eso debe ser un rompedeiro de cabeza, ¿no?
Bueno, analizamos un poco el local a donde vamos y después algunas cosas también las hacemos sobre la marcha, dependiendo del tipo de público que venga, ¿no?
Adaptándoos un poquinho, ¿no?
Efectivamente, sí.
Uiches, ¿qué temas non poden faltar nun concerto de la habitación de la música? Os clásicos, bueno, para vos.
Claro, hay temas que a veces pueden parecer repetitivos, pero que como sabemos que siempre gustan, pues los hacemos. Fíjate, nada que ver con el jazz, pero un concierto nuestro nunca, nunca falta el Proud Mary, la versión de Tina Turner. Ajá. Siempre solemos terminar con ese tema, que es un temazo que lo sabe todo el mundo, lo baila todo el mundo y casi, casi lo canta todo el mundo. Pero por otro lado, tampoco puede faltar, por ejemplo, el Over the Rainbow, del Mago de Oz.
Fíjate qué diferencia. ¿Versión tipo Judy Garland o otra versión así?
Pues nosotros, después de oír muchas versiones, ese es un trabajo de campo que hago yo, analizar las distintas versiones que hay porque son canciones las nuestras versionadas hasta la saciedad, pues nosotros en este caso nos hemos quedado con la versión de
Eric Clapton.
Sí, que la hace precioso y que la hace diferente. De hecho, nosotros intentamos hacer nuestros propios arreglos en las canciones para que no suenen tan repetitivos ni tan copiados.
Ajá. Charo, a mí me digas malas linguas que ademais de cantar fixeches os teus piniños como actriz na película El desconocido de Dani de la Torre. ¿É certo
pues
ou non?
Sí, pues es cierto. La verdad que yo mientras estuve estudiando en Madrid trabajé un poco como actriz de doblaje que en los estudios Fotofilm Madrid y entonces me quedó ese ramalazo que de que me gusta, ¿no? Entonces, pues en algunas también hice eso que estás diciendo es verdad. También grabé algún anuncio del Gadis y me llaman así de vez en cuando para hacer alguna cosilla alguna cosilla que haces en plan aficionado total.
A mí contáronme que corrías por la plaza de Vigo como una tola, vamos, que facías bárbaro.
Corría. Era la escena famosa de la bomba.
Ahí.
Y entonces había que correr y nos decían correr como si efectivamente hubiera una bomba de verdad. Y yo soy para eso, pues, muy bien mandada. Me dicen que hago una cosa y procuro hacerla.
Muy bien, perfecto. Daquela nada. Otro campo que puede quedar abierto, ¿no? En cualquier momento.
Lógicamente, claro que sí. No hay que cerrarse a nada.
Claro. Oiches, esto de gestionar un grupo, ¿leva se ven o da moitos quebradiros de cabeza? ¿Cómo ves?
Bueno, vamos a ver, no es fácil, sobre todo cuantos más somos, más complicado es para ajustarnos a los ensayos, para decidir cómo se hacen los temas, pero lo que sí te puedo asegurar es que da muchas más satisfacciones que problemas. Los problemas todos al final, habiendo buena voluntad e intentando que todo salga bien, se solventan. Si no es en un día, después se sale, se toma unas cañas y al día siguiente ya sale.
Porque además, o vos vexo que, bueno, que o grupo forma músicos xa que estiveron noutras bandas, que teñen moita vida, non que teñen outras ocupacións, e moita vida musical tamén. Por lo tanto, imagino que isto de ensayar, de axustar axendas, ten que ser tremendo.
Sí, en ocasiones sí, pero yo creo que en este caso querer es poder. Cuando no se puede a una hora, se puede a otra. A veces lo sacamos pues de horas del sueño algunos, porque como bien dices, todos tienen otros trabajos. Pero bueno, si no es un día es otro, y si no son 3 horas, pues son 2. El caso es quererlo hacer y como todos queremos, pues todos lo podemos hacer.
Este sábado tocades no Auditorio da Fábrica, aquí en Oleiros, en Perillo, en Santa Cristina.
Sí.
¿Qué te parece de entrada este escenario para música?
Bueno, me encanta. Yo he estado ahí escuchando a algún otro grupo y es un auditorio precioso, con una acústica perfecta, ambiente de calidez estupendo y ahí todo suena muy bonito. Y lo que yo he visto en otros grupos me encantó y espero que a las personas que vengan también le encante lo que hacemos nosotros.
¿Con qué nos va a desadelitar? ¿Cómo os va a desadaptar o público de Oleiros? A ver.
Bueno, en Oleiros sí que van unos temas muy muy elegidos, porque el concierto ahí no es muy largo. Hemos elegido, hay unos temas, son prácticamente todos de jazz, de bandas sonoras, y son unos temas que, fíjate, a pesar de que algunos tienen muchos años, porque algunos prácticamente están compuestos desde hace casi 100 años, siguen estando presentes en nuestras vidas cotidianas de hoy. Los estamos escuchando siempre en bandas sonoras de películas y de series de televisión y estoy segura de que todos y cada uno de los que se van a hacer, el público los va a conocer. Y por eso le hemos puesto nosotros a este concierto, a este espectáculo, Canciones para soñar. Yo creo que no hay nadie que no haya soñado con una de estas canciones, incluso la haya bailado, incluso haya tenido una noche romántica o se haya enamorado con alguno de estos temas. Creo que van a sorprender y que van a gustar mucho. Yo con esa intención vamos, desde luego.
Bueno, ¿y por lo de agora os fan peticións o todavía non?
¿Peticiones en qué sentido?
Decir, oye, por favor, toca de esta.
Sí. Claro, sí, hombre, en un auditorio pues eso no se suele hacer.
Cuando
estamos pues en alguna fiesta privada, gente que ya ha venido a otras, pues no, oye, tócanos esta otra. Y nosotros, si la tenemos más o menos ensayada, lógicamente siempre hay que complacer al público, que es soberano, es el que manda.
Había un mestre por ahí que decía que se aceptan peticiones siempre cuando vayan los setlist.
Claro,
así, ¿no?
Claro. Bueno, nosotros a veces no salimos, llevamos nuestro set, pero a veces no salimos porque nos piden algo y a lo mejor si pues algún otro miembro reciente del grupo no la tiene, pues la hacemos en dúo tan ricamente. El caso es complacer al público, como te digo.
Vin por ahí que tiñades un proxecto de gravar un disco con precisamente con estándares de jazz. ¿O final se fixo realidade? ¿Qué foi diso?
Pues mira, el disco tenemos previsto grabarlo dentro de 15 días, tenemos el estudio preparado y van a ir precisamente, es un disco que se va a componer solo de 6 temas, porque es un primer disco, un proyecto que está ya muy anunciado y sobre todo muy solicitado por nuestros fans que ya tenemos. Entonces vamos a sacar este primer disco con 6 temas de los que se van a escuchar también el sábado en el auditorio.
Perfecto.
Y que espero que guste mucho porque van 6 temas muy, muy elegidos.
Bueno, xa para rematar, Charo, onde os vai a levar a música de aquí até, por exemplo, o vindeiro mes de marzo?
Bueno, pues tenemos varios proyectos, varios bolos cerrados. Pero si te digo la verdad, ni siquiera lo sé, porque la parte esta la lleva otro miembro del grupo y sé que vamos a tener este primer proyecto, este primer concierto de la fábrica y después tenemos también el día 11, vamos a estar en el Alfayate, en la calle de San Juan, a las 7 de la tarde. Eso es lo que tenemos cerrado para el mes de marzo. Y lo que te puedo decir ahora, sé que tenemos más, pero bueno,
paso previo polo estudo, ¿no? ¿Onde vades gravar, por certo?
Vamos a gravar en el estudio de Sergio Pena, que es un miembro del grupo.
En Cambre,
sí.
¿No?
Sí, bueno, efectivamente, es un estudio que tiene en el Temple y vamos a grabar el disco ahí. Así que es una garantía de que va a salir bien.
Sí, xa o creo. Bueno, pois Charo, moitísimas grazas polo teu tempo, que saia todo ben, que de seguro vai ser así, será todo un éxito. E nada, cando estreades ese disco, pois a ver si pasades por aquí ou presentamos, de acordo?
Pois moitísimas gracias a vosotros e sí, obviamente os avisaremos para ver si se pode escuchar a través de la radio.
Claro
que
sí.
Moitísimas gracias.
Unha aperta, Charo, de calogo.
Igualmente, adiós.
Pois la habitación de la música que estarán este sábado ás 8:30 da noite no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo. Eles tamén nos deixan pois esta tremenda peza de Gershwin, Summertime. Con ela imos a despedir e lembren que a vindeira semana teremos outra cita aquí en Sons de Utopos o mércores a partir da 1:00 PM se nos escoitan en directo. Nada máis. E quedamos xa para vindeira cita. Deica logo.
And your mind is good looking, so ask little baby, don't you cry.
One of these mornings,
you're going to rise up and
you're going to rise.